الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوال الله سبحانه وتعالى سلام يوزيشنم إنك صلاة السلام على الله بسلنيك وروزنك محمد na njegovu porodicu i plemenite ashabe. Evo nas na 11. predavanju, u ciklusu predavanja, u serijalu predavanja na temu historijat islamskog zakonodavstva ili uvod u fik, mogli bi ga tako nazvat. Govorimo o nastanku mezheba i o, samo ukratko, o utemeljivačima, odnosno osnivačima ili ti osobama koje su imale svoja posebna mišljenja, svoje posebne stavove, svoje posebno razmišljanje i dokazivanje. Jednostavno se zbog njihovog autoriteta i zbog njihove originalnosti, zbog njihovog truda na polju ičtihada i donošenja šerijatsko-pravnih propisa, fetava, umes elama, novonastanim pitanjima, njihovo učenje se rasprostranilo, steklo svoje učenike, sledbenike i vremenom se nazvalo učenje po njima. Pa imamo danas 4, odnosno 5 preostalih mezheba. Na prošlom predavanju smo govorili o mezhebu imama Zejda ibn Alija, pravnuka Ali ibn Abi Taliba, unuka Huseina ibn Alije, a sina Zeynul Abidina Ali bin Huseina. Ukratko smo o tome govorili i posebno obratili pažnju na hanefijski mezheb, na Ebu Hanifu i hanefijski mezheb naglašavam i podsjećam vas da ovdje nema mjesta toliko govoru o samim utemeljivačima mezheba, o samim tim imamima, o tom potom inša Allahu ta'ala kola da života i mogućnosti da se nešto detaljnije ispriča. Ovdje nije mjesto za njihov život, za njihovu siru, već samo za njihov udio u fikhu, za ono što je njima bilo dokaz. Pa smo, kažem, govorili o Zejdijskom, ili jel, mezhebu imama Zejda bin Alija i mezhebu imama Ebu Hanife na prvom predavanju, a na prošlom predavanju govorili o mezhebu imama Sufjana Seurija, potom o mezhebu imama Euzaija, mezhebu imama Malika posebno i malo detaljnije, naravno, o Malikijskom mezhebu i onda o imamu Lejtha ibn Sa'da, Lejthi mezhebu. Pošto smo, znači, govorili o 2, pa onda 4, to je 6, ostaje govor o još 4 mezheba, a to su mezheb imama Šafije, imama Ahmeda, imama Davuda ibn Alija, odnosno Zahirijski mezheb, i Džeriri mezheb, odnosno Muhammed ibn Džerira Taberija. Naravno, govor o mezhebu imama Šafije, imama Ahmeda će zauzeti veći dio i glavni dio ovog predavanja. Imam Šafiji je utemeljivač, smatra se utemeljivačem šafijskog mezheba, živio od 769. do 820. godine. Napominjem dakle da je, kao što rekao smo, Ebu Hanife rođen 699. Znači punih 70 godina nakon imama Ebu Hanife rođen imame Šafiji. Zove se Muhammed ibn Idris, kao što je možda poznato, Muhammed ibn Idris Šafi'i, rođen u Gazi, kao što sam spominjao, dakle, za razliku od imama koje smo spominjali do sada, koji su rođeni pretežno u predjelu Iraka i predjelu Medine, odnosno Hidžaza. Muhammed ibn Idris Šafi'i je rođen u Gazi, u Palestini, otišao u Medinu da uči fik i hadis pred imamom Malikom, pred njim je naučio njegovu muvetu, citirao iz pamćenja, pred njim je učio sve dok on nije umro, imam Malik, 801. godine, dakle kada imam Šafi imao punih 32 godine, tada je umro imam Malik, njegov učitelj, a tada je on sa 32 svoje godine ili godinu nakon toga otišao u Jemen da drži predavanja, da čini davu, gdje je ostao sve dok ga ljudi nisu optužili da naginje šiizmu. Morate zamisliti da jednog imama Šafiju neko optužio da naginje šiizmu. I kaže se da je to bila, naravno, potvora, ali kaže se da je to bilo svjesno urađeno, da to nije neko prostodušno tako vjerovo i učinilo mu se, već da je to bila, znači, pokušaj da se on učutka. I onda je 805. godine, znači nakon 3 ili 4 godine boravka u Jemenu, 805. godine u lancima odveden u Irak pred halifu Harun al-Rashida. Harun al-Rashid, tada vladar, 805. godine pred njega dovode u lancima imama Šafija. Imam Šafije, naravno, jedna gromada ilma i nakon ilma gromada i logike i razumskog dokazivanja lako je dokazao ispravnost svoga vjerovanja halifi Harun Rashidu, pa je pušten na slobodu, ali nije se vratio niti u Gazu odakle je krenuo u traganje za znanjem, niti u Medinu gdje je učio pred imamom Malikom, niti u Jemen odakle su ga sproveli, doveli u Irak, već je ostao tu u Iraku i neko vrijeme nastavio da uči. Pazite ovaj aspekt želje za znanjem, i nakon što je iscrpio toliko znanja, upio u sebe toliko znanja od imama Malika i bio i tekako autoritativan da daje fetve, da drži predavanja, da okuplja studente i učenjake, ne samo studente i tragaoce za znanjem, već i učenjake koji su bili ranga ispod njega, on i takav dokazuje svoje ispravno vjerovanje pred imamom Harun Rashidom, biva pušten, ali ostaje u Iraku i uči pred imamom Muhammed bin Hasana Šejbanijem. Ko je Muhammed bin Hasana Šejbani? Jedan od trojice najpoznatijih učenika Ebu Hanife, ali i Malika. Ebu Hanife, ali i Malika, jer smo govorili da je Muhammed bin Hasana Šejbani učio pred Ebu Hanifom, a kasnije učio i pred imamom Malikom i, kao što smo već 2-3 puta rekli, naučio na pamet, prenio i onda prokomentarisao njegovu muvetu imama Malika i naša verzija prevedena na naš bosanski jezik, jedina verzija u dvije knjige, u dva toma štampana prevedena imama Malika muveta, ona je sa opaskama i komentarom upravo od Muhammed bin Hasana Šejbanija. Dakle, pred Muhammed bin Hasanom u Iraku dolazi da uči imame Šafiji. Pa se kaže da on tu spojio ili kombinovao fik Hidžaza i fik Iraka. Ajde, Gaza i Palestina, on tu nije učio, on odatle samo potiče. U Jemenu nije učio, zar ne, već je samo širio svoje znanje. Dakle, iz Gaze je došao da uči u Medinu, njegovo znanje u Medini, znanje iz Hidžaza. U Jemenu je to širio i kad se našao u Iraku, on tu nastavlja da uči pred imamom koji je učenik Ebu Hanife i Malika i kada se da tu spaja, kombinuje fik Hidžaza, onog što zna, i fik Iraka, onoga što tu saznaje. Tu je napisao knjigu El Hudže. Poželio je učiti od Lejtha ibn Sa'ada, kao sam govorio kad sam govorio na prošlom predavanju o imamu Lejthu ibn Sa'adu iz Misra, iz Egipta. Imam Šafiji je čuo za njegovo ogromno znanje, znao je za njegov kontakt sa njegovim šejhom imamom Malikom i krenuo je ka Misru, ka Lejthu ibn Sa'adu, ali kada je tamo stigao, imam Lejth je već umro, pa je Šafiji učio njegov medheb od njegovih učenika i ostao u Misru sve do svoje smrti 820. godine. Spomenuo sam također, kad sam govorio o imamu Lejthu, da je imame Šafiji toliko bio oduševljen, toliko bio zadivljen fetvama i mišljenjima i rezonovanjem i dokazivanjem imama Lejtha koje su mu prenijeli njegovi učenici. Napominjem, iako nedovoljno, kao sam rekao na prošlom predavanju, iako nedovoljno učeni i nedovoljno aktivni da očuvaju i da prenesu novim generacijama njegov mezheb, pa se između ostalog, to je jedan od razloga što se on i ugasio, ipak i pored toga, ono što samo saznao od njih, od njega, bilo je dovoljno da on njemu kaže, imame Šafiji, e lejthu efkahu min malikin. Lejth je veći fekih i od Malika. I može se reći da je imame Šafiji istaknuti Lejthov učenik. Zašto? Zato što je zaista, nakon što je kombinovao, kao što malo prerekao smo, fik Medine koji je naučio pred imamom Malikom, sa fikhom Iraka koji je naučio pred imamom Muhammed bin Hasan Šejbanijem, učenikom Ebu Hanife i Malika, onda je sve to kombinovao još i sa znanjem u Misru. Što se tiče osnivanja njegovog mezheba, odnosno kako je došlo da se njegova mišljenja, to što on, eto kažem, saznao, kombinovao, u svom razumu obuhvatio, kaže se da je obrazovao samim tim kombinovanjem fikha Hidžaza, odnosno Medine, što je u stvari Malikov mezheb, imama Malika, sa fikhom Iraka, to jest Kufe, Ebu Hanifin fikh, da je obrazovao jedno novo, ne polje već, štivo, da ne kažem štivo, jedno novo, kako bih rekao, materijal, jedan novi mezheb koji je u Iraku diktirao svojim učenicima u obliku knjige El Hudže, kao što rekao malo prije, koji su ovi memorisali i prenosili. Ova knjiga i period mezheba spominju se kao El Mezheb El Qadim. U šafijskom fikhu se spominje kao El Mezheb El Qadim, odnosno stari fikh, stari mezheb. Stari mezheb, to jest prvobitno razumijevanje i prvobitna shvatanja i prvobitni stavovi i mezheb imama Šafije. U Misru je, kao što rekao, on upio fik Lejtha ibn Sa'ada, imama Lejtha ibn Sa'ada, pa je diktirao ono što su kasnije nazvali El Medheb El Jadid, odnosno novi mezheb svojim studentima u obliku druge knjige koju je nazvao El Um. El Um, odnosno majka ili ti suština. Majka, znamo da Umul Kitab, da se sura El Fatiha zove Umul Kitab, i da su ne samo ona, već i da su jasni ajeti, da su hunne umul kitabi wa uharu mutashabihat, da su oni majka knjige, a ostali su nedovoljno jasni ili dvosmisleni ili nepoznati, kao što se spominje na početku sure Alu Imran. Dakle, jeste majka, ali može da znači i osnova nečega ili suština. Zbog upoznavanja novih haditha i novih dokaza, imame Šafiji je u novom mezhebu, da kažemo u novom mezhebu, dakle u svom sazrijevanju u Misru, promijenio polovinu ili većinu svojih pravnih stavova, mišljenja koje je zastupao u Iraku. Inače, imame Šafiji ostaje upamćen jer je on prvi sistematizovao fikh. I prije njega, naravno, učenjaci su koristili fikska pravila, fikske principe, ali on sistematizovao to i smatra se osnivačem nauke usulul fikha. Dakle, zabilježio ogranke, spomenuo terminologiju, iznio dokaze i razgranao stvari i smatra se osnivačem nauke usulul fikha, a to je zabilježio u svojoj knjizi Risala. Dakle, ponovit ću samo dvije rečenice. Poreklom iz Gaze, iz Palestine, učio u Medini pred imamom Malikom. On dotišao u Jemen da širi znanje, odatle protiv svoje volje odveden u Irak, ali onda u Iraku saznao za fik Iraka, učio pred imamom Muhammed bin Hasan al-Shaybanijem, koji je bio učenik imama Ebu Hanife i imama Malika. Tu je napisao, znači nakon svog tog znanja, spajanja, objedinjavanja, kombinovanja fikha Hidžaza, Medine i Iraka, Kufe, on je napisao knjigu Al-Hudže i to se smatra njegovim starim El-Medheb El-Kadim, odnosno stari medheb, a onda otišavši u Misr da uči pred Lejthom ibn Sa'adom, nije ga zatekao živog, ali je učio pred njegovim učenicima, promijenio mnoge svoje stavove, saznavši za nove dokaze, za nove hadise, promijenio većinu mišljenja koje zastupao u Iraku i kasnije njegova mišljenja se zovu El-Medheb El-Jadid, odnosno novi medheb, i to je zapisao u knjizi El-Um, ono prvo u knjizi El-Hudže, a ovdje sada u knjizi El-Um. Hođa je dokaz, jeli? El um je majka ili suština, a onda kada je postavio temelje i osnovao nauku usulul fikha, to gradivo, to štivo na temu usulul fikha zabilježeno u svojoj poznatoj knjizi Risala. Što se tiče izvora fikha šafijskog mezheba, naravno na prvom mjestu je Kur'an, na drugom mjestu je Sunnet. Prepoznatljivo za njega je da imam Šafiji postavio uslov za prihvatanje haditha i za rad po njemu. Za razliku od Ebu Hanife, za koga smo rekli da je postavio jedan težak i zaista strog uslov da hadith mora biti mešhur, objasnimo da je mešhur u prevodu poznat, hadith koji je poznat, opšte je poznat, naširoko poznat, misli se za hadith koji ne mora biti nužno mutelatir, ali da prelazi, nadjačava, da je jači i poznatiji nego li što je hadis ahad, aziz, garib i slično. Znači da ga u najmanju ruku prenose 4 ili 5 prenosilaca u jednoj tabeki, u jednoj karici u senedu lancu prenosilaca. Međutim, za razliku od Ebu Hanife, koji je, kažem, bio toliko strog, objasnili smo da ne ponavljamo zašto je Ebu Hanife bio tako strog, niti zato što je bio mnogo učeniji od ostalih, niti zato što je bio neučeniji, znači niti zato što je bio prestrog jer je imao neke svoje kriterijume, on je bio učenjak bolji od ostalih, da sad napumpavamo da budemo kvazi Hanefije, ne, a opet s druge strane ne, ni da ga degradiramo, da ga diskreditujemo, pa da kažemo da nije znao i da nije razumio da se, samo da napomenem, Ebu Hanife nije bio stava kao neki zabludnici tvrde da se hadis koji je ahad ne treba uzimati, ili oni malo blaži zabludnici koji kažu da se hadis ahad može uzeti ali samo za fikh, a nikako za akidu. Ne, imam Ebu Hanife bio stavova kao i mi da se po hadisu al-ahad radi i uzima i za fikh i za akidu, ali jednostavno je živo u vremenu laži na hadis, u vremenu sektaških učenja, u vremenu pojava prvih devijacija u akidi, političkih raskola, bitaka, nemira, drugih kultura i jezika i običaja, znači svega toga što je utjecalo da se na hadis iznese laž, da ljudi, da bi veličali svoje imame, svoje političke vođe, šije su nastale pa su počeli izmišljati hadise o vrlinama imama Alija i svojih imama i tako dalje. I onda je imam Ebu Hanife jednostavno nužno morao da postavi jedno sito i rešeto koje je bilo previše gusto. Kažem, i onda je postavio uslov da hadis mora da bude mešhur da bi ga prihvatio. Ali kažem, za razliku od imama Ebu Hanife, njegovo uslova da hadis bude mešhur da bi bio prihvaćen i po njemu se radilo, i za razliku od imama Malika, kome je bilo vrlo bitno da se hadis, koliko god bio vjerodostojan, ako je jedan hadis da se ne kosi sa praksom Medinlija, rekli smo da je amelu ehlil Medine, odnosno rad i postupanje stanovnika Medine kod imama Malika bilo na većem stepenu, odnosno preče da po njemu radi i da fetvu nego li pojedinačni vjerodostojni hadis. Jedan, kažem, jedan hadis ako je vjerodostojan, imam Malik nije se na njega obazirao, već je davao suprotnu fetvu koja je u skladu sa amelu ehlil Medine, odnosno sa postupkom i praksom stanovnika Medine. Objasnimo zašto, zato što je smatrao da su djeca i unuci ashaba koje je vidio, on je smatrao da je to jednostavno to što oni čine, po čemu postupaju, nasljeđa ashaba koji oni prenose, ako ne jezikom, verbalno onda dijelom. Pa kažem, za razliku od Ebu Hanife, koji je postavio uslov da hadis bude mešhur, i za razliku od imama Malika, kome je bilo uslov da se hadis koji dolazi ne kosi s praksom Medinlija, ehlu Medine, imam Šafije kao jedini uslov postavio da hadis bude sahih. Imam Šafije također dao veliki doprinos nauci o hadiskoj kritici. Iako rijetko čujemo danas za njegove stavove o određenim prenosiocima, rijetko čujemo njegove izjave na polju hadisa, kritici hadisa, ilmu ređala, džerhuve ta'adili, tako dalje, hadijskih disciplina, on je zaista u mnogome doprinio da kasniji autoriteti i kasniji giganti u ilmu, u hadisu, sazriju i na osnovu njegovog znanja i znanja ostalih imama iz prijašnjih generacija, imama Selefa, Halefa, da sagrade svoje znanje. Nakon Kur'ana i Sunneta, treći izvor je iđma, naravno, iako je imao ozbiljne sumnje kada se da imam Šafi imao ozbiljne sumnje o mogućnosti postizanja iđma'a. Nakon njega će doći imam Ahmed i rekli smo, prenosi se od njega poznata izjava da je govorio da ko kaže da postoji iđma nakon ashaba, ja ću dodati od sebe, želi da kaže o bilo čemu, na bilo koju temu. Ko kaže da je postignut iđma nakon ashaba, on laže. Rekao je laž. U smislu, ne zato što nema teme na kojoj će se muslimani složiti. Naravno da je prvi iđma da Allah postoji i da je jedan i da samo zaslužuje da bude obožavan i da je Muhammed sam bio Allahov poslanik i da je bio nepogrešiv po pitanju dostavljanja poslanice. Razumete? Međutim, želi da kaže da nema šanse da je iko mogao da tvrdi iđma nakon ashaba, u smislu želi da kaže ljudi su se tabini, tebi tabini razišli, raspršili po zemlji, ko je mogao njih da hvata jeli, jednog po jednog i da ih ispituje da se slaže s tim i s tim. Pa da tvrdi da je na nečemu iđma. To se želi reći, a ne zato što želi da kaže da su muslimani razjedinjeni do te mjere da nema nijednog pitanja u kome će se oni složiti, ne do Allah, razumijete me. Pa kažem, prije imama Ahmeda, govorimo sada o imamu Šafiji, već on imao ozbiljne sumnje o mogućnosti postizanja iđma'a. I smatrao da, ako se sazna da se negdje zaista postigao iđma'a, ako se uvjeri čovjek u postojanje iđma'a na neku temu, da on mora biti i treba biti smatran trećim izvorom, nakon Kur'ana i Sunneta. Dakle, iđma'a. Četvrto, mišljenje pojedinačnog ashaba. Mišljenje pojedinačnog ashaba i to se sve, dakle, vraća na princip koji kod mnogih učenjaka postoji, kaulu sahabeti huđetun fid din. Kaulu sahabeti huđetun fid din, odnosno govor ashaba je dokaz u vjeri. Misli se jednog ashaba. Govor ashaba je dokaz u vjeri. Ako nema iđma'a, imam Šafi'i bi uzimao, ako nema iđma'a ashaba, uzimao bi stav većine ashaba. A ako dođe stav jednog jedinog ashaba, a o tome nema ništa od drugih ashaba, ni kritika, ni podrška, jednostavno na tu temu ima mišljenje samo jednog ashaba je došlo do njega, imam Šafi'i bi to uzeo, naravno prije nego svoje mišljenje. Reksimo da imam Ebu Hanife i pored poznatih kritika njemu, zaista bio je ovakvog postupanja. Da je tek riječi tabi'ina komentarisao, oni su ljudi, mi smo ljudi. Tabi'ini. Smatraju sebe ravnim tabi'inima. Rekli smo da neki misle da je bio tabi'in, preče da je bio tebe i tabi'in. Uglavnom, šta god bio, smatraju sebe ravnim tabi'inima i njihovo razmišljanje, ne prenošenje od ashaba nekih riječi, već njihovo mišljenje, njihov ijtihad, njihovo dokazivanje, njihovo rezonovanje je smatrao kao i svoje i nije davao prednost nikakvu mišljenju tabi'ina na svojim mišljenjem. Imam Ebu Hanife, ali mišljenju ashaba pojedinačnog jeste. Tako imam Šafiji, naravno, uzimao bi mišljenje ashaba, makar jednog ashaba, prije nego svoje mišljenje. Peto kijas, odnosno analogija, smatrao ga je validnim metodom za izvlačenje propisa iz prethodnih izvora. Iz čega? Iz Kur'ana i Sunneta, naravno, ali tek nakon gore spomenutih izvora, tek nakon iđma'a ashaba ili tabeina i tek nakon mišljenja pojedinačnog ashaba. Smatrajući svoje mišljenje uvek inferiornim, odnosno donjim, kasnijim, nevažnim, odnosno mišljenja ashaba, naravno. I šesto i posljednje, jeste istishab. Istishab, mi smo govorili o istihsanu, istihsan, Ebu Hanifin princip, i govorili smo o istislahu, Malikovom principu. Razumete? Znači, istihsan je princip koji je uzeo i po njemu radio imam Ebu Hanife. Istihsan, od riječi hasen, traženje da se postigne dobro, da se postigne nešto što je fino. Istihsan, pa smo rekli da je to, da se da prednost jednom dokazu nad drugim, jer se taj dokaz kome se daje prednost čini podesnijim za tu okolnost, iako može biti tehnički malo slabiji od onoga nad kojim je data prednost. Pa smo dali primjer naručivanja da se izgradi čamac, brod ili još preče da se plati kirija unapred. Iako još nisi iskoristio uslugu, iako nisi dobio robu, iako nisi dobio kuću ili uslugu, da unapred nešto platiš, to je na osnovu istihsana. A onda smo govorili da je imam Malik spominjao i da je postupao po istislahu. Znači istihsan, traženje hasena. Istislah, traženje maslehe, odnosno koristi. Neko naziva taj princip i mesalih el mursala. Pa smo rekli da je sličan temelj i sličan princip i rekli smo da su primjeri za to, kao što sam rekao, preksinoć ili kad je bilo, pre par noći, da primjer toga imamo u postupku Ali ibn Abi Taliba, da iako u Kur'anu i Sunnetu postoji kazna samo za ubicu, počinioca doslovce rukom koje je ubio nekoga, da imam Ali ibn Abi Talib proširio tu kaznu da ona obuhvati i one koji su sudjelovali, potpomogli, bili saučesnici u ubistvu nekog čovjeka. Ako bi se 4-5 ljudi napravili zaviru, udružilo se da ubiju nekog čovjeka, da ga sačekaju, da budu tu, da ga možda ako je potrebno i savladaju i obale i pomognu u izvršavanju doslovce ubodom, upucavanjem danas i slično, svi koji su zaista sudjelovali u tome da imaju kaznu ubistva kao da su počinioci, iako je žrtvu ubio samo jedan jedini čovjek. To je istislah. Drugi primjer smo rekli da vođa, emir, halifa, namjesnik ima pravo, ako interes društva zahtjeva, ako je velika glad, suša, neimaština, potreba, borbe na Allahovom putu, odbrane zemlje i sličnoga, da emir, da imam, da halifa ima pravo da od bogatih i mimo zekata, koji je jedini naređen od Allaha tebareke ve taala, od bogataša da prikupi neku taksu i da im nametne to i pored toga što je samo zekat naređen. Znači istislah. Zašto? Zbog maslahe, zbog koristi za društvo. I treći primjer smo naveli tada bili da iako je poznato pravilo u šerijatu da proizvođač ili ti prodavac ima pravo da nametne cijenu, da drži, da formira cijenu kakvu on želi, makar to bila 6 puta, naš narod misli smiješ samo do duplo više, do 100% skuplje nego li si nabavio tu robu. Nije istina. Nabaviš kilo jabuka po 40 centi i prodaješ ih 2 eura. Ako ima budala da plate 2 eura, oni će kupiti, nije ti nikakav haram. I metak ti je potpuno halal, ali kažem i pored toga principa i te dozvole formiranja cijena, ako je vrijeme siromaštva, kažem nemogućnosti većine da taj proizvod kupe, onda imam emir, halifa, namjesnik ima pravo da, još kažem, dodaću, ako je namirnica, ako je proizvod od široke upotrebe, od nužno potreban stanovništvu, kao što je voda čak u nekim predjelima, ili mlijeko, brašno, ulje, šećer, meso, ne znam, neke stvari koje nisu nikakav luksuz, već od široke upotrebe, da ima pravo vođa ili emir, zapovjednik, da takvom prodavcu nametne da cijenu, da mu ne učini zulum, da mu ne učini nepravdu proizvođaču, prodavcu, ali da mu odredi nižu, razumljiviju cijenu koju on ne smije prilikom prodaje da prekorači. To su bili primjeri kod imama Malika, odnosno primjeri za istislah. Prvo je bilo istihsan kod Ebu Hanife, a istislah kod imama Malika. Taj princip istihsana od Ebu Hanife i istislaha od imama Malika imam Šafije smatrao čak bidatom, pa je to odbacio, jer su bili ta dva principa, istihsan Ebu Hanife i istislah imama Malika. Imam Šafije smatrao da su ta dva principa bili, kako on tvrdio, uglavnom zasnovani na ljudskom rezonovanju u području, jer na polju gdje su objavljeni propisi već postojali. Međutim, ipak s druge strane, u ophođenju sa sličnim pitanjima, imam Šafije je morao da koristi princip sličan istihsanu ili istislahu, nazvao ga je istishab. Istishab, što jezički znači tražiti vezu. Kao što rekao, istihsan, tražići, namjeravati dobro, da postigneš dobro, istislah, da postigneš korist, a istishab je jezički tražiti vezu, a šerijatski ili pravno se odnosi na propis izvlačenja fikskih propisa povezivanjem kasnijeg skupa okolnosti sa ranijim. Zasnovano na pretpostavci da su fikski propisi koji su primjenjivi na određene uslove, da oni ostaju validni sve dok nije sigurno da su ovi uslovi promijenili. Na primjer, ako se na osnovu nečijeg dugog odsustva sumnja da li je on živ ili ne, onda prema istishabu sva pravila moraju dalje ostati na snazi. Znači da se smatra da je on živ i dalje. Znači, pretpostavka da stvari ostaju na starome sve dok ne dođe dokaz da su one promijenile. Ovo su samo, znači ukratko sam spomenuo, ovome govora ima više na polju sulu fikha. Ali eto, kažem, ponovit ću, znači temeli, odnosno izvori fikha šafijskog mezheba, pod 1 Kur'an, pod 2 sunet, pod 3 iđma, ashaba, tabiina i bilo koje generacije, iako je, kažem, sumnjao imam Šafiji u dolazak do iđma, mogućnost postizanja iđma, 4. mišljenje pojedinačnog ashaba, 5. kijas ili analogija i 6. istishab. Što se tiče učenika šafijskog mezheba, vodeći učenjaka, odnosno učenika njegovih imama Šafije, to je bio najpre imam Ismail bin Jahja el-Muzeni. Imam el-Muzeni bio je nerazdvojen od Šafija u Misru u Egiptu, poznat po knjizi koju je napisao i u njoj sabrao šafijski fikh, knjiga koja je kasnije sažeta u knjigu nazvanu Muhtesar el-Muzeni. Muhtesar je sažetak. Muhtesar el-Muzeni, odnosno sažetak Muzenija, koja je postala najčitanija i najrasprostranjenija knjiga šafijskog fikha. Čitanija čak i od el-Um, samog imama Šafije. Upravo ova knjiga, Muhtesar el-Muzeni, ona je bila sebeb nestanka euzajijskog fikha u Šamu i svugdje. Dakle, kao što rekoh na prošlom predavanju, sam dolazak imama Šafija u Misr sa namjerom da uči pred imamom Lejthom, on nije želio da poništi njegova mišljenja, on nije želio da zatre njegov fik, spomen njegov ne do Allah. On je teo da uči od imama Lejtha ibn Sa'da, ali Allah htio da ga ne zatekne živog, da nauči blago koje je ostalo iza njega, iza imama Lejtha, da ga smatra učenijim čak i od imama Malika, ali bistrina uma i znanje, ogromno znanje koje imam Šafiji posjedovao, još kada ga oplemenio ovim što nauči od imama Lejtha, to kombinovano znanje i blago Medine, blago Kufe i Iraka, sada oplemenjeno još znanjem iz Misra, koje on počeo širiti po Misru u kom se nastanio, bilo je jedan od tri faktora da se medheb imama Lejtha ibn Sada ugasi, da njegovo znanje skoro pa nestane. Rekli smo zato što su njegove fetve i mišljenja slabo zapisivane i da su, kao drugo, njegovi učenici bili nedovoljno marni, da ne kažem nemarni, gafili, ali nisu bili dovoljno aktivni, niti su bili dovoljno jakih kapaciteta da iznesu tako odgovornu funkciju. Nisu bili, dakle, ni sjenka svoga šejha. Pa nakon što su oni bili nedovoljno sposobni da to iznesu i da to prenesu i da očuvaju, i zato što se inače njegova mišlja nisu ni zapisivala, treće je bilo razlog što je medheb imama Lejtha ibn Sa'da u Misru nestao i svugdje nestao, taj što imam Šafij došao i sve to zasjenio. A kažem, upravo učenje imama Šafija preko njegovog učenika El-Muzenija, Ismaila bin Jahija El-Muzenija, živio od 791. do 876. Malo mlađi, dakle, od imama Ahmeda, jer imam Ahmed je također učenik imama Šafija. Ovdje spominjem, dakle, učenike imama Šafije koji nisu zasnovali svoje posebne mezhebe ili nisu ljudi nakon toga mezhebe njihove nazvali po njima. Znači, kad kažem ko je učenik imama Malika, kad smo govorili, pa smo spomenuli učenik imama Malika, tu nismo spomenuli, kao što ste primetili, nismo spomenuli, jesmo onako usput, ali nismo dali velik značaj spomenu nabrajanju imama Šafija. Zašto? Zato što je kombinovao znanje Malika sa još nekim stvarima, sad govorimo o njemu, i nismo spomenuli imama Mohamed bin Hasan Šejbanija, koji je također učio pred njim. Već smo spomenuli samo Ibnul Qasima i Ebu Abdullaha ibn Vehba, samo njih dvojicu. A sada, dakle, spominjemo učenike imama Šafija, pa kažem Ismail ibn Jahja al-Muzeni, i kažemo njegova knjiga Muhtasar al-Muzeni je najrasprostranjenija knjiga, postala najčitanija, najrasprostranjenija knjiga šafijskog fikha, čitanija i od el-um imama Šafije. I bila sebeb nestanka evzajijskog fikha. Nakon što je fik imama Lejthija nestao u Misru i svugdje, nakon toga je knjiga al-Muzenija bila sebeb da nestane evzajijski fikh u Šamu i svugdje. Nakon Ismaila ibn Jahja al-Muzenija, Rabi al-Meradi. Rabi al-Meradi, poznat kao glavni prenosilac Šafijine knjige El-Um, koju je zapisao za vrijeme Šafijinog života uz Risalu i druge knjige. Također, Jusuf ibn Jahja el-Buvejti, koji je naslijedio Šafija kao glavni predavač medheba. Ali, zbog odbacivanja mu'tezilijske zablude o stvorenosti Kur'ana, uhapšen i mučen je sve do smrti. Dakle, nakon imama Šafije, kao što je nakon njega došao imam Ahmed, tako je nakon njega došao njegov učenik Jusuf bin Jahja el-Buvejti, glavni predavač njegovog medheba, ali kao imam Ahmed, kad je odbacio mu'tezilijsku zabludu o stvorenosti Kur'ana, uhapšen i mučen kao imam Ahmed, s tim što je imam Ahmed to nadživio, odnosno doživio da trojica halifa koji su ga mučili odu jedan za drugim i on se domogne slobode, imam Jusuf bin Jahja el-Buvejti to nije doživio. I što se tiče sljedbenika šafijskog medheba danas u svijetu, nakon hanefijskog fikha, sljedbenika i pripadnika šafijskog fikha ima najviše u takozvanom islamskom svijetu. Dakle, ljudi koji se pripisuju islamu, nakon što ih je najviše hanefija, nakon toga najviše šafija. Samim tim što Indonezija, Malezija su tu, razumijete, to je to. Danas ih je i u Africi, Aziji i nešto malo u Južnoj Americi. U Africi, u srednjem i donjem Egiptu. Rekli smo da u Egiptu ima, u Misru ima hanefija, ima malo malikija, ali uglavnom su šafije, srednji i donji Egipat, u Africi, Misr, dakle, Kenija i Tanzanija. Kenija, Nairobi, Tanzanija, Darussalam. Potom, mimo Afrike, u Aziji pogotovo, dakle, Indonezija, toliko mnogoljudna, Indonezija, Malezija, Južna Indija, rekli smo uz neke hanefije, Filipini, Šri Lanka. I u Južnoj Americi, Surinam. Surinam, mala zemlja, Surinam uz hanefijski fik. To je bio govor o imamu Šafiju i njegovom doprinosu islamskom zakonodavstvu, islamskom fikhu. Prelazimo na hanbelijski mezheb, mezheb imama Ahmed ibn Hanbela, njegov utemeljivač. Kad kažem utemeljivač, zaista imam Ahmed ibn Hanbel jeste utemeljivač ovoga mezheba, iako nije želio, namjeravao da osnuje pravnu školu koja se po njemu zvati, a kamoli da bude sebeb nekih primjera kojih imamo iz dana u dan sve više fanatizma i te isključivosti koja postoji. Međutim, njegov doprinos i njegova originalnost i njegovi stavovi zaista su odvojili od ostalih i zaista on se može smatrati utemeljivačem, kao što se Ebu Hanife može smatrati utemeljivačem hanefijskog mezheba. Imam Ahmed ibn Hanbel, rođen 778. živio do 855. Dakle, nekih 77 godina. Rođen u Bagdadu, u Iraku. Postoji jedan od najvećih hafiza i pripovjedača haditha svoga vremena. Postoji predaja, Allah najbolje zna o njenoj vjerodostojnosti, da je otišao da uči hadith i fik. Otišao od svoje majke kao dijete i da je naučio milion haditha. Da je znao na pamet milion haditha. Učio hadith i fik pred Ebu Jusufom, pred Ebu Jusufom, učenikom Ebu Hanife. Dakle, kao što je njegov šejh, kasnije vidjet ćemo, njegov učitelj, imam Šafi'i, učio pred Muhammed bin Hasanom Šejbanijem, učenikom Ebu Hanife. Evo vidimo, imam Ahmed bin Hanbel je učio pred drugim učenikom Ebu Hanife, Ebu Jusufom. Ebu Jusufom koji, rekli smo, da je bio glavni kadija Abasijskog carstva. I da je bio za sebe i razlog za širenje hanefijskog mezheba. Pred njim, dakle, pred imamom Ebu Jusufom, učenikom Ebu Hanife, učio je imam Ahmed hadith i fikh, kao i pred imamom Šafijem. Doživio je velike neprijatnosti, kao što znate, velika mučenja, hapšenje i zlostavljanje na putu svoje pobune protiv zablude mu'tezilijskog učenja o tome da je Kur'an stvoren. Dakle, nije mjesto za to, niti ovo akaidsko predavanje, ali naravno dogma, doktrina, pogrešno vjerovanje, zabluda o tome da je Kur'an samo Allahovo stvorenje, da je nastao onda kada ga je Allah objavio. To je, dakle, bilo specifično za vladare mu'tezilijske škole vjerovanja, za nekoliko vladara Abasijskog hilafeta, trojica halifa, samo da ne pogrešim, da je to bio Me'mun, da, Me'mun, nakon toga Mu'tasim i El-Wasiq Billah. Me'mun, veliki halife, veliki s aspekta snage islama u to doba, ljubomore prema potlačenim muslimanima, pravde unutar države i tako dalje, ali velike greške akaidske kod tih halifa, bili su mu'tezilijskog vjerovanja. Me'mun, Mu'tasim i El-Wasiq Billah. Mu'tasim je ona isti halifa koji je na povik muslimanke koja je uhapšena i koja je čast narušena, koja je povikala o Mu'tasime, kada je došlo do njega njen vapaj, njen krik, on je podigao vojsku samo zbog jedne zarobljene muslimanke da je oslobodi. Dakle, to su i pored greške u akidi veliki primjeri nama. U doba halife Me'muna, 2 godine bio zarobljen, tučen, imam Ahmed, bio je 2 godine zarobljen, tučen, za vrijeme halife Mu'tasima, a onda kada je došao halifa El-Wasiq, obnovio je njegovo mučenje, pa je imam Ahmed prestao da drži predavanje i počeo se kriti 5 godina, sve dok na vlast nije došao El-Mutawakkil. El-Mutawakkil je halifa koji je odbio mu'tezilijsko učenje, dakle zapamtite, El-Me'mun, Mu'tasim, El-Wasiq Billah. I nakon njih dolazi halifa El-Mutawakkil, odnosno onaj koji se na Allaha oslanja, koji je odbacio mu'tezilijsko učenje, a imam Ahmed je nastavio da drži predavanje u Bagdadu sve dok nije umro 855. godine po Isau. Što se tiče osnivanja njegovog mezheba, najveća briga imam Ahmeda bila je sakupljanje, prenošenje i tumačenje haditha. Prenošenje, sakupljanje i tumačenje haditha, njegov metod podučavanja sastojao se iz diktiranja haditha iz njegove velike zbirke Musned, koja i danas postoji, koja sadrži shodno rivajetu, shodno verziji blizu 30.000 haditha. 27, 29, 28 hiljada haditha. Zamislite, dakle, kad u jednoj Buhari imamo oko 7.000 ili u Muslimu 8.000 haditha, a kod imama Ahmeda u Musnadu ima skoro 30.000 haditha. Jedino što je slično ili veće od toga jeste, zvao se imam Baqi ibn Makhled. Baqi ibn Makhled ima je Musnad svoj koji je bio ovoliki ili veći, ali nije preživio. Dakle, ima skoro 30.000 haditha, kao i mišljenja ashaba u vezi tumačenja ovih haditha. A onda bi imam Ahmed, kada bi citirao ove hadithe, diktirao ih, on bi primjenjivao hadithe na postojeće probleme. Primjenjivao hadithe koje spominje, koje citira na postojeće probleme, na fikske mesele. Ako ne bi našao odgovarajući hadith na tu temu ili mišljenje ashaba po tom pitanju, ponudio bi svoje mišljenje, ali zabranjujući učenicima da to zapišu. Dakle, tražio od njih da zapisuju, a kad bi došlo da iznese svoje mišljenje, svoj lični stav, svoju analogiju, svoje rezonovanje, on je branio učenicima da to zapišu, ali kao rezultat ovoga, njegov mezheb je zabilježen ne od strane njegovih učenika direktnih, već njihovih učenika. Dakle, njegov mezheb, njegove fetve, njegova pravna mišljenja zapisivali su učenici njegovih učenika. Dakle, on je svojim učenicima to zabranjivo, ali kad je on umro, učenici njegovih učenika su ipak to dijelom zapisali. Što se tiče izvora fikha njegovog mezheba, hanbelijskog mezheba, to je prvo, naravno, Kur'an, drugo je opet sunnet, sa napomenom da Ahmedov uslov nije bio da hadis mora biti mešhur kao kod Ebu Hanife, niti mu je uslov bio da se taj hadis ne kosi sa praksom Medinlija, stanovnika Medine, kao što je uzeo taj uslov imam Malik, niti da je hadis sahih, kao što je to koristio imam Šafiji, već samo da je merfu', da je pripisan direktno Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam. Samo bitno da je merfu', da se pripisuje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da je uzdignut merfu', da je uzdignut do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da to nije meukuf, da to nije predaja koja se zadržava na ashabima. razumije, stiže samo do ashaba. Znači da napomenem, vidite, u svakom od ovih autoriteta vidimo veliki hajr, u svakom od njihovih postupaka na polju prihvatanja i primjenjivanja hadisa za dokazivanje vidimo veliku mudrost. Imam Ebu Hanife je bio najstroži, najstroži. Ali vidimo da to nije zato što on odbacivao hadis, najstroži u pitanju prihvatanja hadisa, što ne znači da je bio najbolji poznavalac nužno, niti zato što je htio da ograniči prihvatanje hadisa, pa da svojim gustim sitom i rešetom prihvati samo malo hadisa, ne bi li ne do Allah imao polje da u mnogim pitanjima nema hadisa koji je prihvatio, pa da može da daje svoje logičke odgovore ne do Allah, kao što možda želi neko da mu pripiše, i kao što je do mnogih nas, kada manje znamo, dolazi takvo potvaranje Ebu Hanife, kako on davo prednosti svome razmišljanju i svome shvatanju i svome tumačenju, čak i na hadisima, razumijete? Dakle, ne, već je imam Ebu Hanife zbog određenog istorijskog momenta i zbog određenih poteškoća u prihvatanju znanja i provjeravanju informacija morao da postavi ovako teške uslove i da prihvati samo ono što je sigurno prošlo kroz gusto sito, da stvarno zna da je hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je to ta njegova preznost i ta njegova strogoća njegov veliki hajr i doprinos. S druge strane, imam Malik je postavljajući uslov da hadis makar i bio sahih, ako je jedan, da ga ne prihvata ako se kosi sa amelu ehlu Medine, odnosno sa postupanjem, sa praksom stanovnika Medine koji je posmatrao, zato što je mislio da taj hadis, iako je sahih, čim se kosi sa praksom stanovnika Medine, može on biti sahih, ali on nije želio raditi po njemu, jer ako bi radio po njemu, a on se kosi sa praksom stanovnika Medine, on bi odbacio nešto što je praktično mutevatir došlo do njega, to su postupci praksa, postupci pa čak i u ibadetima, neki pokreti, neki način i uzimanje abdesta i sve slično, što čine stanovnici Medine, smatra je to taj njihovo postupanje direktnim riznicom, odnosno nasljeđem od poslanika sa svem preko njihovi ashaba, su to ljudi koje je gledao u stvari sinovi i unuci ashaba. Pa je smatrao da, iako je došao jedan hadis vjerodostojan, ne može tek tako da nadjača ono što on vidi svojim očima da čine potomci ashaba. Pa opet i taj njegov uslov veoma vrijedan i itekako da ga razumijemo i znamo da je samo veliki hajr u tom njegovom uslovljavanju bilo. Također, uslovi mama Šafija koji je bio malo blaži, pa nije postavljao uslov da se kosi ili ne kosi sa praksom stanovnika Medine, niti da mora biti mešhur, znači mešhur je nešto više od sahih, razumijete? Hadis je sahih, ali je garib. Odnosno, sahih je zato što je svaki pojedinačni prenosilac u njegovom isnadu lancu prenosilaca je vjerodostojan, je povjedljiv, ali postoji samo po jedan prenosilac, pa nije mešhur, nije došlo sa više lanaca prenosilaca. Međutim, imam Šafij, kao što rekao smo, postavio uslov samo da bude hadis sahih, samo da bude sahih, da bude prihvatljiv, makar bio jedan, on ga prihvata, pa makar se kosio sa praksom Ehlu Medine, a imam Ahmed je postavio uslov samo da je merfu', makar bio dakle hasen, vidjet ćemo hasen li gajrihi, odnosno hadis koji u osnovi daif, ali zbog mnoštva lanaca prenosilaca, zbog značenja drugih hadisa na tu temu i tako dalje, on jednostavno bude podignut. Pa iako je daif, on postane podignut na stepen hasen li gajrihi, odnosno dobar hadis, dobar zbog drugoga. Ne li zatih, dobar zbog sebe, već dobar zbog drugoga hadisa. Potpomogli su ga drugi hadisi, pa on podignut na stepen hasen li gajrihi. Pa kažem, samo bitno da je merfu, da dolazi, da dopire, da je povezan, mutesil, da je došlo sa zaista senedom musned do poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa kažem, a s druge strane, vjerovatno, jel, kad manje znaju ovim imamima i njihovim učenjima, ljudi često vjeruju da je imam Ahmed upravo bio najviše se tržao za hadis, zar ne? Jel tako? Vjerojatno ste čuli za to, da je imam Ahmed bio najprincipijelniji, da nikada svoje riječi nije htio da da stavi ispred hadisa. Znate zašto? Baš zato što je prihvatio hadise koji su ispod sahiha. Znači, s jedne strane misliš da je on bio toliko strog. Ne, on je bio labav, on je bio blag, on je bio liberalan po prihvatanju hadisa, pa baš zato što je prihvatio na svaku temu hadis, makar bio i Hasan, pa čak i ispod Hasana, ali uzdignut na Hasan li gajri, on ga je prihvatavši njega, usred svoje blagosti i svoje olahkog prihvatanja hadisa, a nije prihvatao hadis olahko zato što je bio neuk, a već zato što je toliko poštovao poslanika sa sredem i njegovo učenje i bojao se da da svoje mišljenje i da se suprostavi sa hadisom, on je prihvatao hadis kakav god da je. Ne baš kakav god, ali makar i bio na stepenu Hasana, on ga je prihvatao i samim prihvatanjem hadisa nije ostavljao mjesta svome tumačenju, razumijete? Tako da u praksi i postupku i metodologiji prihvatanja hadisa i rada po njemu od svih ovih imama vidimo veliki hajr, veliku mudrost, shodno predjelu u kome su živjeli, shodno znanju u kome su imali, shodno historijskim prilikama, političkim prilikama, sektaškim prilikama na koje su nailazili, s kojima su se sučavali. Nakon Kur'ana i sunneta u prihvatanju za izvor fikha hanbelijskog mezheba dolazi naravno iđma ashaba. iako je prihvatio iđma ashaba, Imam Ahmed je diskreditovao iđma bilo kog drugog perioda nakon ashaba, rekli smo, tvrdeći da se da je nakon vremena, nakon ere ashaba, usled rasutosti učenjaka, bilo nemoguće postići konsenzus. Zato je od njega prenešeno da je rekao, kogo tvrdi iđma nakon ashaba, slagao je. Dakle, uvažavao je iđma ashaba, a nije se osvrtao na spomen iđma učenjaka i generacije nakon ashaba. Četvrto, naravno, mišljenje pojedinačnog ashaba pridavao je značaj kao i Malik, kao i Šafi'i, pojedinačnom mišljenju ashaba i upravo zato se često od njega na jednu istu temu prenosi više mišljenja. Kao što znate, često ćete čuti, često ste vjerojatno čuli i pročitali da se kaže to je stav imama Šafi'i, imama Malika i imama Ahmeda u jednom rivajetu. Ili jedan od dva stava imama Ahmeda. To je jedan stav imama Ahmeda. Dakle, zašto? Zato što, jednostavno, baš zato što je prihvatao pojedinačna mišljenja ashaba, baš zato se od njega na jednu istu temu, u jednoj istoj meseli, prenosi više stavova, više mišljenja, zato što je spominjao i navodio često suprotstavljena mišljenja različitih ashaba. To nije kad se kaže, to je jedan stav imam Ahmeda, nije to derogiran stav. Jer da ga on nekada zastupao pa je kasnije promijenio, ne bi se spominjao taj derogirani stav. Nego jednostavno u istom dijelu ili u istom periodu svoga života je zastupao, spominjao čas jedan, a čas drugi stav, upravo zato što je na njega izvršen uticaj od strane onoga što je čuo od mišljenja jednog ashaba, a možda ubrzo suprotno mišljenje od nekog drugog ashaba. Toliko je smatrao važnim i uvažavao, dakle, prihvatao riječ ashaba, njihove stavove. Nakon toga peto, daif hadis. Prihvatao je čak i daif hadis. U pitanju, u meseli u kojoj se ne bi moglo naći rješenje, ne bi moglo naći rješenje upotrebom prethodno spomenutih izvora, Kur'ana, hadisa koji je sahih ili hasan, nakon toga iđma ashaba i mišljenja pojedinačnog ashaba, kad ne bi u nekoj meseli mogao da nađe rješenje za upotrebu, na osnovu tih izvora, imam Ahmed je davao prednost čak i korištenju daif haditha nad primjenom svog sobstvenog kejasa. Dakle, kad je došlo do takve situacije, davao je prednost daif slabom hadithu, koji jel, uglavnom se odbacuje, zar ne? Pravilo svih ostalih učenjaka bi bilo da nikako ne rade po takvom hadisu. Po daif hadisu se ne radi. Imam Ahmed je davao prednost čak i daif hadisu nad primjenom svog sobstvenog kijasa, sobstvene analogije. Međutim, naravno, da se razumije, upotreba daif hadisa od strane imam Ahmeda bila ograničena. Pod uslovom da hadis nije daif zbog nekog prenosioca koji je fasih ili kezab, poznati lažov, kao i da nije hadis prekinutog lanca. Jese, ako je prekinutog lanca, ako je hadis prekinutog lanca, tu se možda krije falsifikator, lažov, razumijete? Dakle, trebamo znati da daif hadis može biti daif samo zbog slabog dabta, zbog slabe memorije, zbog slabe koncentracije, zbog slabog pamćenja prenosilaca. Znači, nalazi se u lancu od 4-5 prenosilaca, nalazi se prenosilac koji je izuzetno pobožan i pouzdan i povjerljiv sa aspekta pobožnosti, bogobojaznosti, činjenja dobrih dijela, poznat samo po hajru, ali se prenosi hadis iz njegovog kasnijeg perioda, odnosno iz doba kada se zna za njega da je posenilio, da je, da kažemo, matufio, i onda je, taj hadis se spušta samo zato što je iz tog perioda njegovog prenošenja, tog čovjeka, tog pojedinca, makoliko bio bogobojazan, pošto je bio senilan, zaboravan, sklon pogrešci, zbog toga se hadis smatra daifom. Takvom daifu bi davao pravo i prvenstvo nad svojim mišljenjem imam Ahmed, a ne nekom daifu koji je od kategorije metruka, od kategorije meudua, izmišljenog haditha i sličnih stvari. Znači, čak i ako postoji više haditha, i ako postoji više haditha istog značenja, onaj hadith u kome je lažov nikada neće biti uzignut na stepen hasen li gajrih. Hasan li gajri, dobar zbog drugoga, dobar zbog sličnoga, dobar zbog hadisa poput njega, razumijete? Već će ostati mevdu izmišljen hadis. Makar ih bilo 4, 5, 8 i 15 istih, lažov tu, lažov tamo, ili ta isti lažov u 15 lanaca, ili lažov i sličan njemu lažov u nekom drugom senedu, hadis ostaje mevdu lažan, apokrifan, izmišljen, potvoren, podmetnut. A sve u cilju da se ne da kredibilitet lažovu, da mu se ne uveća status lažovu, kezabu, pa da to bude sebeb, da se nekad polako od njega počne prihvatati neki hadis koji možda nema podrživača. Razumijete? A danas ljudi uzmu daif hadis i kažu, kad je mogu imam Ahmed da postupa po daif hadisu, možemo i mi. A ne spominju ovaj njegov uslov, ne spominju da imam Ahmed kad je radio po daif hadisu, nije radio po daif hadisu koji je toliko daif da je izmišljen, toliko daif da je prekinutog lanca, munkatir, toliko daif da je u njemu fasik, otvoreni, novotar, veliki ili kezab, lažov, razumijete? I šesto nakon daif hadisa je kijas, ponovit ću prvih pet da bih rekao kijas, prvo Kur'an, drugo sunnet, treći džma ashaba, četvrto mišljenje pojedinačnog ashaba, peto čak i daif hadis, kažem ograničeno i ne svaki daif hadis. Šesto kejas, odnosno analogija, kao zadnje pribježište, kad zaista nijedan od prethodnih principa izvora ne bi mogao direktno da se primijeni, ima Mahmed bi nevoljno, što kaže teška srca, primijenio kejas, analogiju, došao do propisa primjenjujući neki od prethodnih izvora na novonastalu situaciju. Što se tiče vodećih učenika hanbelijskog mezheba, iako su najveća dva muhaditha pod nebeskim svodom, Imam al-Buhari i Muslim, kad kažem dva najveća muhaditha, mislim od kojih je nasljeđe prenešeno. Inače, Imam al-Buhari imao svoga šejha, a on svoga šejha, i naravno da su tabiini ili još prije ashabi bili veći muhadisi nego Buhari i Muslim. Ali kažemo od onih od kojih uzimamo danas znanje, od kojih se možemo koristiti, dva najveća muhadisa su svakako Imami al-Buhari i Muslim, obojica su bili učenici Imama Ahmeda. Imam Ahmeda. A opet s druge strane ćete naći da su oni bili šafijskog mezheba. Razumijete? Nisu učili pred imamom Šafijem, ali su uzeli neka njegova mišljenja i tako, mada opet najispravnije mišljenje da svi ti veliki muhadisi i el-Buhari i Muslim i Ebu Davud i Tirmizi i Nesai ibn Mađe i Darimi i Hakim i Ibn Huzeime i Bejheki i tako dalje, da su svi oni bili ehlul hadis, odnosno da su jednostavno bili toliko jakog dokazivanja i toliko jakog ogromnog znanja da nisu imali potrebu da se pripisuju nikom od svojih savremenika ili ti učitelja da bi se smatrali sljedbenicima njihovih mezheba, već da su bili jednostavno giganti, da su bili u tom polju svoji na svome i da su raspolagali znanjem i da su prema znanju koje su sami posjedovali, da su bili svog mezheba i svog stava i svog pravca. Ali eto, neko ih pripisuje učenju imama Šafija, da su navodno šafijskog mezheba, a u stvari su bili direktni učenici pred imamom Ahmedom, a kasnije naravno imam Muslim nastavio učenje pred imamom Buharijem. Jer je bio imam Buhari stariji od njega i učeniji od njega u to doba, a imam el-Buhari je svoj sahih, kao što vjerojatno znate, kao sam ja spominjao, imam el-Buhari je svoj sahih, nakon što ga je sabro, zapisao, sakupio, ponio na jednu vrstu, da kažemo, danas recenzije, kontrole, pregleda imamu Ahmedu. Pa kažem, iako su najveća dva muhaditha, imam el-Buhari i Muslim, bili njegovi učenici imam Ahmeda, vodećim učenicima njegovim, se ipak smatraju njegova dva sina, Salih i Abdullah. Salih i Abdullah. Kao što rekao, Imam Ahmed je rođen 778. umro 855. Imam Salih, njegov sin je umro 873. Znači 18 godina nakon svog oca, a Imam Abdullah umro 903. Zašto njih dvojica? Zato što su pripadali njegovoj školi, njegovom mezhebu i prenijeli dalje njegovo učenje. Dakle, da se vratimo, da se podsjetimo, nadam se da ovaj govor ne može biti dosadan ni zamoran, a nadam se ni zbunjujući, jer trebalo bi da pratite i da ste u toku i da se prisjećate, neko je možda nešto pohvatao, neko je možda pročitao ili poslušao nešto na ovu temu, u pauzi između ovih predavanja, što nije od mene, nešto što je mogao naći. Dakle, kad govorimo o direktnim učenicima imama Ebu Hanife, vratimo na njega, o učenicima Ebu Hanife, obično spominjemo imama Zufera, imama Ebu Jusufa i imama Muhammed bin Hasan al-Šejbanija. A kad spominjemo učenike imama Malika, kao smo vidjeli, najčešće se ne spominju imam Muhammed bin Hasan al-Šejbani, jako učio pred njim, nego spominjemo Ibn al-Qasima i Ibn Vehba. Jer su oni, da kažem, ostali dosljedni stavu imama Malika, to nisu mijenjali, nisu na to nadovezivali neke druge fikhove, neke druge mezhebe, neka druga nasljeđa. Pa kad se govori o vodećim učenicima imama Šafije, iako je pred njim učio, kao što rekao, imam Ahmed, ne spominjemo njega, već spominjemo el-Muzenija, el-Meradija, el-Buvejtija. Tako i ovdje imam Ahmed ibn Hanbel, iako je pred njim učili imam el-Buhari i Muslim, njegovi učenici se smatraju najbliži vodeći učenici, njegova dva sina Salih i Abdullah. Što se tiče sljedbenika hanbelijskog mezheba, njih ima najmanje danas, što nikakav znak nije da je taj mezheb najslabiji, najmanje autoritativan ili najmanje vjerodostojan. To ne znači ni to što ih ima najmanje, niti to što je on najbliži nama, najmlađi, razumijete, nešto što je najskoriji, a Ebu Hanifin kao jel, najstariji pa najbolji, ne. Već je tako Allah htio da se danas njegovi sljedbenici ovog učenja i ovog fikskog mišljenja i pravne škole nalaze u Saudijskoj Arabiji i Palestini. U Saudijskoj Arabiji i Palestini. U Saudijskoj Arabiji je ovaj mezheb preživio nakon što je skoro potpuno izumro, preživio preuzimanjem vlasti od strane Abdulaziza bin Sauda, znate već ko je Abdulaziz bin Saud, Allah mu dao ono što zaslužuje, to je otac nekolicine kraljeva unazad. Prije toga, prije njegovog zauzimanja 1920. neki ili 30. zauzimanju države i uspostavljanju ove saudijske kraljevine danas, prije toga naravno sljedbenici ovog mezheba su bile prve, po znacima navoda, reći ću, prve vehabije, kako ih nazivaju, odnosno sinovi i unuci Muhameda bin al-Vehaba, njegovi potomci i njegovi učenici, kada su osvojili Meku i Medinu 1803-05, znači u prvoj deceniji 19. vijeka, ali su nakon toga opet bili od strane osmanskih vlasti proganjani, pa je ova porodica kraljevska danas Abdulaziza, djeca Abdulaziza bin Sauda, ovi svi kraljevi, vjerovali ili ne, dakle čovjek koji je vladao 1920. i neke, 1930. i neke, pre 90 godina je bio kralj Saudijske Arabije, njegovi sinovi su do dan danas, nije doživio nijedan njegov unuk ni pravunuk da dođe na presto. Od toliko sinova koje on nakotio, njegov sin je bio Fejsal, pa je njegov sin bio Halid, pa je njegov sin bio Fahd, pa je njegov sin bio Abdullah, pa je njegov sin sada Selman. Ovo su petorice koji su u mojoj glavi, vjerojatno još neki tu možda prije Fejsala tamo, nakon njega vjerojatno, a prije Fejsala neki vladao. Uglavnom, znači Fejsal, Halid, Fahd, Abdullah, u vrijeme 11. septembra, Abdullah i Salman koji sada vlada. Znači, toliko sinova ima da kako koji umre, ne nasljeđuje ga njegov sin, toga kralja, već njegov brat mlađi, pa mlađi i mlađi. U vrijeme Abdullaha, u vrijeme 11. septembra i nakon toga, bila su dva njegova sina, Abdullahova, koji su pretendovali na presto, bili prestolonasljednici i bilo je priče da li će Amerika podržati mlađeg brata Abdullahovog Salmana ili će njegova djeca preuzeti presto. Ali eto, njegova djeca su ostala, znači, sa lizama u ustima, a Selman je zajaho. Dobro, dakle, kažem, nakon što je skoro potpuno izumro, učenje ovog mezheba, hanbelijskog mezheba u Arabiji se povratilo, preživilo preuzimanjem vlasti od strane Abdulaziza bin Sauda, koji je državi zaveo u temelji ovaj mezheb, koji je prethodno oživio pokret na čelu sa Muhammedem bin Abdulwahabom u 18. vijeku nove ere i nakon toga. Nakon toga rećemo nešto još o zahirijskom, a potom i o džeriri mezhebu. Što se tiče zahirijskog mezheba, jezički znači zahir je nešto što je pojavno, što je očevidno, što je jasno, što je na očigled, jeli? Utemeljivač ovog mezheba je imam Davud ibn Ali. Davud ibn Ali, rođen 815. Dakle, hronološki idemo, nakon čak i hanbelijskog mezheba, nakon što je imam Ahmed ibn Hanbel, rođen 778. Imam Davud se rađa 815. Dakle, nakon 38 godina. Nakon 38 godina od rođenja Ahmed ibn Hanbela, kada Ahmed ibn Hanbel već bio u punoj snazi i znanju, rađa se imam Davud u Kufi. Učio je fikh pred šafijinim učenicima, a ko su šafijini učenici, to su savremenici, vršnjaci imam Ahmeda, pred njima učio, pa se priključio halki Kur'ana imam Ahmeda. U halki Kur'ana imam Ahmeda i učio je pred Ahmedom, sve dok ga imam Ahmed nije otjerao sa predavanja. Otjerao, udalio ga, jer je on, Davud ibn Ali, isporio vjerovanje u stvornost Kur'ana. U stvornost Kur'ana. Pogledajte snagu, čvrstinu volje i hrabrost imama Ahmeda, koji proganjan zbog svog ispravnog učenja i vjerovanja da Kur'an nije stvoren, da je Kur'an Allahov govor, da je Kur'an od uvijek, da je Kur'an Allahovo svojstvo, a ne njegovo stvorenje, proganjan zbog toga, ne znam zaista u kom danu i u kom momentu unutar ovog proganjanja, u momentima kada je šiban ili privremeno pušten ili kada se krio, ipak on ima snagu da sa svoje halke udali, da otjera sa drsa čovjeka prisutnoga Davuda bin Alija, kada je saznao da je on ispolio vjerovanje u stvornost Kur'ana. Pa je nakon toga Davud zauzeo jedan nezavisni stav, kaže se, jedan put shvatanja zasnovan na vanjštinskom, literarnom, zahir značenju tekstova Kur'ana i Sunneta. Dakle, možda previše doslovno, previše bukvalno shvatanje tekstova Kur'ana i Sunneta, zbog ovakvog pristupa njegov mezheb nazvan zahiri mezheb, i danas se kod nas kaže zahirije, kažu u našoj literaturi na latinici, jel, gdje nemamo slovo z, zahir, stoji zahirijski mezheb ili zahirije, kažu. Ovo je, kaže se, stav sve četiri pravne škole, a zahirije kažu tako i tako. A on je postao poznat kao Davud ez-Zahiri, iako se zove Davud ibn Ali, poznat je kao Davud ez-Zahiri, odnosno onaj koji je prihvatio doslovno razumijevanje tekstova i koji je utemeljivač vremenom postao zahirijskog mezheba. Što se tiče izvora fikha zahirijskog mezheba, ima ih tri samo. Prvo su Kur'an i Sunnet. Kao i svi drugi imami, Davud je Kur'an, a potom i Sunnet, smatrao nezamjenjivim i prvim izvorima islamskog prava, islamskog fikha, međutim smatrao je da su validna samo njihova doslovna, literalna tumačenja. Literalna tumačenja da se odnose samo na specifične situacije i okolnosti koje opisuju. Nema kijasa. Nema kijasa u razumijevanju Kur'ana i Sunneta. Nakon toga, idma ashaba, davao značaj iđma u ashaba, ali je za razliku od ostalih imama fikha smatrao da je ta saglasnost, taj konsenzus, taj iđma ashaba uvijek nastajao zbog nekog propisa koji je bio poznat ashabima, ali ne prenešeno u obliku haditha iz ovog ili onog razloga. Stoga iđma ashaba nije smatrao rezultatom njihovog kijasa, bez njihovog poznavanja propisa o tom od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da ste me razumeli? Dakle, imam Ibn Ali je prihvatio Kur'an i Sunnet samo doslovno. Nakon toga kad bi prihvatio iđma ashaba, znači ako je čuo da su im ashabi složili po tom pitanju, on je to prihvatao, ali je uvjeravao sebe i ostale da su ashabi došli do iđma po tom pitanju, do saglasnosti da je nešto haram, halal, mustahab ili mekruh i slično ili mubah dozvoljeno, samo zato što su poznavali jasan hadis, a ne zato što su oni primjenjivali kijas. On koji je bio protiv kijasa, koji je bio samo za zahir, za doslovno, za bukvalno, za principijelno, kategorično, samo ono što se jasno razumije iz tog teksta, bez imalo analogije, on je želio da takvo shvatanje uštogljeno pripiše ashabima i smatrao da su ashabi njegovi preci, njegovi selefi u tome razmišljanju. I kad god je došlo do vijesti da je iđma ashaba po nekom pitanju, on je bio uvjeren da je to samo zato što su ashabi znali za jasan hadis, jasan tekst i po tome se složili, a ne zato što su rezonovanjem se složili, razumijete? Treće, kijas. Kijas, izvor kod njega, kako je tumačenje i primjenu Kur'ana i Suneta ograničio samo na njihovo jezičko, vanjštinsko, doslovno zahir značenje, Davud je time automatski negirao validnost propisa zasnovanim na bilo kakvom ičtihadu, uključujući i kijas. Trebamo znati da je kijas, jeli analogija, samo jedna od vrsta ičtihada. Jedan trud na polju ištihada, opet ištihad trud. Je li tako? Ištihad je trud dolaska do propisa, a kijas je jedan njegov metod, odnosno analogija. Dakle, negirao je kijas u potpunosti. Ali kako u Kur'anu i Sunnetu nema doslovce rješenja, subhana, nema rješenja doslovce za svaki problem do kog može doći, na koji se može naići, on se ipak poslužio principom mefhuma, nazvao ga je mefhum, shvaćeno značenje. Šta je mefhum? Ono što se razumije. Fehim evhemu, dakle, mefhum, ono što se razumije, ono što je shvaćeno značenje, a u stvari zapravo teško je prepoznatljiv, teško se može razlikovati od kijasa. Dakle, nije htio da dozvoli da prihvati kijas, ali po tom mezhebu, ako bi pitali sljedbenike tog mezheba i tog mišljenja danas da li je dozvoljeno drogirati se ili piti liker, ili piti rum, ili piti pivo, ili piti votku i štok, oni bi rekli da je haram. Kako su došli do toga na osnovu Kur'ana i Suneta koji im je prvi temelj? Nema u Kur'anu i Sunetu dokaz da je votka zabranjena, niti marihuana, niti kokain, heroin. Po iđmao ashaba, ashabi nisu postigli iđmao o zabrani kokaina. Da li došli kijasom do toga? Jeste, ali oni, njegovi sljedbenici, reći će da su došli putem mefhuma, primjenjivanjem mefhum. Šta je mefhum? Razumijevanje. Dakle, navodno, uveli su jedan princip koji su nazvali mefhum, odnosno shvaćeno značenje, međutim, on je u suštini teško se može razdvojiti od kijasa, to je vrsta kijasa. Što se tiče vodećih učenika zahirijskog mezheba, zbog malog područja na kome je djelovao i zbog odsustva istaknutih učenjaka i učenika koji bi prenijeli njegove principe i pravna rješenja, njegove fetve, slično kao sa Lejth ibn Sa'dom, sjećate se, Lejth ibn Sa'd i pored svojeg obilnog znanja nimao učenike koji bi bili dostojni da ponesu toliko ogromno breme, tako i imam Davud ibn Ali, Zahiri, malo područje na kome je djelovao i odsustvo istaknutih učenjaka i učenika koji bi prenijeli njegove principe i rješenja, zahirijski mezheb nije trajao dugo. Zapravo on nije našao ni čvrsto uporište ni u jednom dijelu hilafeta za vrijeme života njegovog, za vrijeme života imama Davuda, pa čak ni uz prvi 150 godina nakon njegove smrti. Dakle, on nije postao posebno uvažen, poznat i imao neke posebno istaknute učenike, međutim, u kasnijim vremenima svaki učenjak koji bi porekao validnost kijasa bio bi nazvan zahiri. Skoro podrugljivo, razumijete me, skoro sa etiketom, optužujući ga, čim neki učenjak neće da prihvati validnost kijasa, ne prihvata kijas, smatrali bi ga zahirijom, iako se nije pripisio u ovoj školi, ovom učenju, iako nije učio od nasljeđa Davuda ibn Alija, ni njegovih učenika ili sljedbenika, nije ni čitao možda taj učenjak, ni njegove knjige, ali nakon potpunog iščeznuća mezheba, veliki učenjak iz Španije, iz Endelusa, Ali ibn Ahmed ibn Hazm el-Endelusi, svi ste čuli zemlju Hazm el-Endelusija, koji je umro 1070. godine, dakle, pazite koliko vremena je prošlo, rekao smo da imam Davud živio od 815. rodio 815. umro je 883. a imam ibn Hazm el-Endelusi umro 1070. dakle, skoro 200 godina nakon njega je živio. Ibn Hazm el-Endelusi je postao najistaknutiji učenik zahirijskog mezheba. oživljavajući ovaj mezheb, braneći ga u brojnim istaknutim radovima koje je napisao na raznim poljima islamske nauke. I u dijelu Ihkamul Ahkam iz Usulul Fiqha, i u dijelu El Fasl, u dijelu El Muhalla iz Fiqha itd. Zbog velikog truda Ibn Hazma, zahirijski mezheb se utvrdio u Španiji, u Endelusu, tada procvjetao je, pa se odakle proširio i na dijelove Sjeverne Afrike i dalje. Dakle, dolje na Maghrib, na Maroko, na Alžir i dalje. I ostao je provladavajući mezheb u Španiji, islamskoj Španiji, sve dok islamska država nije počela da se ruši. Nestankom islamskog Endelusa nestalo je i ovog mezheba, ostavljajući za sebe samo nekoliko učenjačkih pisanja, uglavnom od Ibn Hazma Endelusija. Međutim, iako ogromnog znanja, Ibn Hazm nije bio istaknutog poznavanja haditha, nije bio prepoznatljiv imam autoritet u hadithu, pa se to odrazilo i na njegov fikh, jer se često oslanjao na neprihvatljive hadise. Na neprihvatljive hadise, daif hadise, i to na njihovo uštogljeno doslovno značenje, razumijete? Samo na kraju da kažemo još nešto o Džeriri mezhebu, odnosno o stavovima, o pravcu utemeljivača ovoga mezheba, imama Muhameda ibn Džerira, ibn Jezida et Taberija. Svi ste čuli za imama et Taberija, koji je zaista neprikosnoveni autoritet na polju tefsira, na polju historije, pa i u hadisu možemo reći, i evo i u fikhu, rođen u provinciji Taberistan. I zato se zove, jel, nadimkom et Taberi, 839. godine, punih nekih 60-61 godinu nakon imama Ahmeda, a imam Ahmed preselio 855. On rođen, imam Taberi, rođen 839. na 16 godina prije smrti imama Ahmeda, stekao je veliko znanje haditha, imam Taberi, veliko znanje haditha, fikha, historije, kao što rekoh, kao putujući fekih, kao putujući pravnik, učio je pravce, učio je nasljeđe, fik Ebu Hanife, Malika, Šafije i ostalih. Vrativši se iz Misra, 10 godina je striktno slijedio šafijski mezheb, a nakon toga osnovao svoju sobstvenu pravnu školu, Džeriri mezheb, ali njegov fik je brzo pao u zaborav. Inače, Ibn Džerir al-Taberi, najpoznatiji je po svom tefsiru Džami ul-Bejan, tefsiru Taberi, pa ga zato smatraju i nazivaju ga imamom svih mufesira, poznata je njegova istorija, Tarih al-Umem wal-Muluk, ili Tarih al-Rusul al-Muluk, Tarih al-Umem wal-Muluk, historija umeta naroda i kraljeva, ili ti Tarih al-Rusul al-Muluk, historija poslanika i kraljeva. Dakle, iako se izdvojio u svom razumijevanju, svom shvatanju i zaista osnovno nešto što se može nazvati njegovim mesjebom, ubrzo je zaista to nestalo, to izbledjelo. Spomenut ću da i pored ovih 10 mesjeba koje smo sada ovdje spomenuli, smo rekli 10, ili tako? Znači 10 mesjeba, spomenut ću i redosledom, pokušat ću tako kako smo ih spominjali. Dakle, prvo, mesjeb imama Zejda ibn Alija, Zejdije, iako akidom šiji je najblaže, Zejdijski mezheb, nakon toga Hanefijski mezheb, potom mezheb Sufjane Theurija, pa mezheb četvrti, mezheb El-Euza'ija u Šamu, potom peto, mezheb imama Malika ibn Enesa i šesto, mezheb imama Elejtha ibn Sa'ada u Misru. Pa smo večeras govorili sedmo, mezheb imama Muhammed ibn Idrisa i Šafi'ija, osmo, mezheb imama Ahmed ibn Hanbala, deveto, mezheb imama Davuda ibn Alija i Zahirija i deseto, mezheb imama Muhammed ibn Džerira et Taberija. Danas imamo, kažem, spomen četiri mezheba uz spomen Zejdijskog mezheba u Jemenu, Šijijskog mezheba i spomen ponegdje ostatka Zahirijskog mezheba. Zašto Zahirijsko? Upravo zbog jakog utjecaja na fik govorom i stavovim imama Ibn Hazm el-Endelusija. Četiri mezheba svima nama poznata, kronološki gledano, historijski, kako se pojavljivali, svetali, hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski mezheb. Toliko za večeras, inšallahu ta'ala, govorit ćemo na sljedećem predavanju koje će biti, nadam se, posebno zanimljivo o glavnim razlozima za suprotstavljanje mišljenja i stavove. Glavnim razlozima ihtilafa. Molim Allaha te bareke ve taala da vas nagradi, da poveća naše znanje, da nam pomogne da ostvarimo iskrenost riječi i dijela, namjera, samo u njegovo ime te bareke ve taala, da nas poživi samo kao muslimane, da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.